Încheiem în această seară un maraton. N-am mai făcut de mult un așa maraton, vă mărturisesc. Am zis, măi, fratele Sorin este un iudeo-creștin. Pentru toată investiția, să știți că n-a rămas dator cu nimic, a folosit tot timpul acesta. Am plecat vineri dimineața la 4:30 dimineața, m-am trezit din Portland. Am ajuns aici, că n-am găsit niciun zbor direct, am ajuns aici la 5 după masa și am ajuns direct când a început serviciu. Și ieri toată ziua cu tinerii, astăzi de dimineață la slujire. De aceea, singurul motiv pentru care vă spun lucrul ăsta e să aveți milă de mine în seara asta. Bine, cum zic americanii, I am not responsible tot ce-mi iasă în seara asta. Vreau să mulțumesc familiei Grădianu, vreau să mulțumesc foarte mult lui Cezar. M-a purtat pe brațe și de mult, cumva m-am simțit foarte spoiled la dumneavoastră. Prea mult m-ați lăudat și prea bine ați avut grijă de mine. Îmi vin mie înapoi epoleții când mă duc acasă, stați liniștită, că fiecare acasă știe când intri și cum ieși așa. De aceea nu mă mândresc prea tare. Dau slavă Domnului pentru oportunitatea care am avut-o. Să petrec câteva zile cu tinerii dumneavoastră. Țineți de ei, îmbrățișați-i, protejați-i, iubiți-i. Aveți o mână de tineri foarte, foarte frumoși în biserica aceasta. Și mă rog ca Dumnezeu să-i protejeze și să crească o generație aici în Detroit care să vi se ducă numele, că sunt oameni aici care slujesc pe Dumnezeu și care au frică de El. Totdeauna am avut eu un respect pentru Detroit și niciodată n-am înțeles cum de sunt atâția băieți neînsurați și atâtea fete în Detroit. Dom'le, era o vizuină aici, un mușuroi la un moment dat. Nu mai știai. Am zis, mă, cineva trebuie să vină aici să facă să se întâlnească între ei, că se pare că merg paralel, nu prea ies afară împreună. N-am știut ce se întâmplă aici, dar văd că încet, încet se mai sparg și zidurile și barierele alea. Trebuie să începem, că acum toți fac. Ați văzut că este ChristianFarmers.com, Christian Mingle. Trebuie să începem și noi, cred că RomanianAmericans.com. Să începem să întâlnească între ei. Romanian Baptist, nu, vedeți, deja ei știu, numai Baptist, nu mi-aduce în website, nu mi-aduce în website acolo toate denominațiunile, că nu le putem duce acasă la mama. Știți de ce vă zic așa, acum un pic ca să ne destindem, am avut la Moody un coleg, un băiat român. Și eu am zis, măi băiete, tu trebuie să te rogi în fiecare zi că la tine lucrurile sunt mai complicate. Nu numai că mama lui vrea o fată româncă, dar nu, fără compromis. Trebuie să fie și din Arad. I-am zis, măi prietene, cred că mai sunt două în America. Trebuie să tragi tare, roagă-te să ajungi în timp. Că... Da, interesant. Vreau să vă provoc la ceva în această seară. Și discuția din această seară este în jurul la ce înseamnă să-L slujești pe Dumnezeu. Și de ce e așa de important să-L slujim pe Dumnezeu. Și ce înseamnă o viață de slujire la adresa lui Dumnezeu. O să merg la trei pasaje. Three places in scripture that we're just going to land. And as I asked you this entire weekend, I really wanted to bookmark these ones, right? Dacă mai stăteam încă două săptămâni, toată Biblia vă era roșie. Dar eu cred că astea sunt importante. Am avut ocazia în România să merg la o mormântare de rit ortodox. Bunica mea, mama mamei mele, a fost dintr-un sat din Făgăraș, undeva la poalele munților Făgăraș, din orașul, de lângă orașul Victoria, Viștea de sus, și mergeam acolo verile, îmi plăcea foarte mult, foarte mult, pentru cele mai rele motive. Acolo nu erau pocăiți, nu era nimic, nu era lege, era așa știți, o libertate. Bunicul meu, din partea lui taică-miu, a fost plantatorul de biserică în Sarmisegetusa, de unde e izvorul, știți, și așa nu-mi plăcea să mă duc acolo, cu aia mă pedepsea când făceam prostii, no? Trebuie să mergi la Sarmisegetusa, că bunicul era pocăit, nu ne plăcea. Toată ziua vioară, cântări, Biblie, nu ne plăcea. La bunica era haos. Și ne plăcea acolo, și acolo în satul ăla. Dar după ani și ani am mers, am murit ceva neam îndepărtat. Tot satul ăla nu are biserică creștină. Cea mai apropiată e în orașul Victoria. Și am murit ceva neam îndepărtat. Ne-am dus, eu cu taică-miu, ne-am dus la mormântare. Dar n-am mai fost de mult la o mormântare de rit ortodox. Și eram curios, sorbit tot ce se întâmpla acolo. Asta este după ani de ani, după ce Dumnezeu mi-a schimbat viața, eram implicat în lucrare. Câteva lucruri mi-au rămas în minte, dar unul în special a rămas cu mine peste ani și ani. Unul din lucrurile care îl țin minte, l-am spus la fratele Sorin astăzi, ce m-a uimit pur și simplu. Știți ce m-a uimit? În momentul în care eram la persoana aia acasă, mai mult de jumătate din sat a venit, eu a trebuit să mă duc cu bunica din poartă în poartă, chivucă, hai că a murit asta, adu ouă. Fiecare, toată lumea a venit împreună, viață de sat, au venit și au făcut o masă, au făcut așa mai departe. Când preotul a deschis Biblia, mai mult de jumătate din sat s-a plecat. N-am trăit experiența asta decât în Sudanul de Nord, când am fost și când a început imamul să cânte Allahu Akbar. S-a plecat toată piața lângă mine, am rămas cu numai eu și cu colegul meu, ca Daniel, Șadrag, Meșac și Abednego, am zis, măi, să ne plecăm și noi. Nu rămâi tu, numai tu singur acolo, într-o piață de musulmani, știți, să cumperi. Iei un covor, imediat îl pui jos și zici, nu m-am număr banii, nu până ei să roagă, eu stau și fac ceva aici, nu stai singur în picioare. Așa am rămas eu cu taică-miu în satul acela, să știți. Tot satul s-a plecat de frică și de reverență față de cuvânt. Am rămas foarte impresionat de treaba aceasta. Noi ca și reformiști am umblat mult pe spatele la cea Biserica Ortodoxă sute de ani a dus, măcar cunoștința despre, o frică măcar despre ceva ce se întâmplă în cer. Și până am ajuns la groapă, preotul a început să-i trimită în cer. Știți ce zic? Știu sigur că femeia aia n-avea nimic cu Dumnezeu, dar a început și cumva cred că s-au înțeles înainte și la loc de verdeață și dă înainte a trimis în cer și o întreagă ceremonie ca să ierte păcatele, i-a iertat păcatele, a rezolvat, am zis, mă, ce bună treabă! Trăiești cum vrei, la sfârșit dai niște bani, te-o rezolvat, te duci în cer. Dar știți ce s-a întâmplat? Am zis că asta românii noi știm, că asta se întâmplă în preoții, când mor ei, îți curăță păcatele, te-au iertat și așa mai departe. Dar preotul acesta a făcut ceva, eu eram, înainte să fac anunțul la sfârșit că pomana după înmormântare este la birtul din sat, înainte să fac anunțul acela, eu eram în spatele preotului cu tata, acolo s-a nimerit mulțimea și l-am auzit șoptind. Un lucru care n-am să-l uit niciodată. Auziți aici. După ce a trimis în cer, a făcut pomana, s-a rugat Tatăl nostru, dar n-a terminat. Tatăl nostru care ești în cer, amin, pomana este la birt. După ce a terminat toată treaba aceasta, a trecut pe lângă groapă și a dat puțin cu piciorul pământ în groapă și a zis, cui ai slujit a lui să fii? Eu eram în spatele lui. Și am văzut în fața mea, în fața ochilor mei, pe Pilat. Mi-a rămas, vă spun sincer, ca o străfulgerare în mintea mea. Și peste ani de zile, acum eu am rămas uimit ce s-a spălat el pe mâini cu ce a făcut toată ceremonia, mă gândesc că a fost și în el o treabă, măi, trebuie să citească pomana și tot ce trebuie să citească. Dar el a zis, hai să nu rămân eu. Și a dat un pic de pământ și a zis, cui ai slujit a lui să fii? Așa e că pot să termin predica aici. Mă lupt cu anumite lucruri de când Dumnezeu mi-a schimbat viața. Am crescut în familie de pocăiți, am luat-o pe cărări străine, cum mulți dintre noi călătorim prin lumea aceasta. În primul an de facultate, am mers la Sibiu la facultate și în primul an de facultate, țin minte, m-am trezit într-o dimineață, în sesiune eram la examen și am deschis Biblia la Noul Testament. N-am mai citit Biblia de ani de zile, nici nu mai știam pe unde. Am găsit o Biblie și am sters-o de praf. Am luat o Biblie, unchiul meu Dănuț Vrăncilă a dat o Biblie când m-am dus la școală, dar am băgat-o în backpack, am pus-o acolo și n-am. Și după ani de zile am deschis Biblia aia, am șters-o de praf, am deschis-o la Noul Testament și am început să citesc. Am zis, mă, să mai citesc, eu sunt păgân și jumătate, n-am mai citit Biblia. Și în mai puțin de două săptămâni am citit tot Noul Testament cu voce tare. Nu m-am mai putut opri. Nu m-am mai putut opri. Am citit cu voce tare. Când am ajuns la Matei 26, 27, 28, am căzut în genunchi și vreau să vă spun că pentru 3 zile neîntrerupt am plâns. Acum, pentru dumneavoastră, ăsta nu e lucru mare. Știți de ce? Pentru că oamenii plâng și mai ales că vedeți. Dar eu toată viața n-am plâns. Eu pot să număr pe degete de câte ori am plâns. Mă bătea taică-mi-o pe dreptate, să știți, nu vreau să-l fac vinovat acum, că pe bună dreptate. Eu am și zis, dacă aș avea eu un copil cum am fost eu pentru el, Doamne, ai milă de mine. Și se pare că... și mă bătea taică-mi-o și nu vreau să-i dau satisfacția unei lacrimi. Mi le țineam aici. Mi-a zis odată, măi, ți-am dat odată o bătaie că ai făcut prostii și m-am uitat în ochii tăi și am zis, ăsta când crește mare mă bate. Ăsta când, ăsta s-a oprit, o zis, ăsta le scrie jos. Ăsta nu rămâne dator. După cât, nu plângeam. Vreau să vă spun că în zilele acelea, 3 zile, am plâns în hohote. Nu m-am putut opri. Știți de ce? Că pentru prima dată în viața mea m-am văzut eu cu ciocanul și cu cuiele în mână. Nu l-au omorât romanii și nici evreii pe Domnul Iisus. Eu. Și Dumnezeu a schimbat toată viața mea, tot. Așa mi-a plăcut cum a zis cineva, când Dumnezeu mi-a schimbat viața, și câinele vecinului o știut. Că înainte să fiu pocăit, când treceam, îi dădeam un șut și după ce Dumnezeu mi-a schimbat viața, așa a fost în cazul meu. Dar vreau să vă spun că am slujit pe Dumnezeu și de când Dumnezeu mi-a schimbat viața, m-am implicat în lucrare full-time. N-am făcut nimic altceva, în ultimii 17 ani am fost full-time în lucrare. Tot ce am făcut pe lângă computere și website și tot asta a fost ca și corturile, facerea de corturi a lui Pavel, doar ca să mă susțin în lucrare. Dar am ajuns să văd că modul în care facem noi biserică și modul în care folosim câteodată cuvintele în modul în care trăim viața cu Dumnezeu este, poate să fie misleading, poate să descurajeze pe oameni să creadă că sunt unii care slujesc și sunt unii care nu. Am ajuns să văd că sunt tineri care au ajuns să fie creștini și nu au fost niciodată provocați să înțeleagă că parte din identitatea noastră ca și creștini, cine suntem noi, ce înseamnă să fii creștin, înseamnă ca tu să umbli cu Dumnezeul tău și să fii, într-un mod sau altul, activ implicat în lucrarea lui Dumnezeu. Nu sunt lucruri diferite. Când ești able, you are smart, you're healthy, you have everything you want, să poți să trăiești viața neavând absolut nimic de face cu lucrarea lui Dumnezeu și cu împărăția Lui. Și să credem, prin faptul că venim la biserică, asta poate să fie o viață de credință. Eu am avut și binecuvântarea, poate și încercarea mare, după ce Dumnezeu mi-a schimbat viața, să citesc tot ce a scris fratele Vorbrand. Tot. Fac un disclaimer aici. Citiți pe fratele Vorbrand, dar nu încercați să aplicați tot. Credeți-mă. Unele lucruri nu se pot aplica pe pământ. Dar știți ce mi-a plăcut de la el? Au fost 2 lucruri. Unu este că am ajuns să cred că Dumnezeu este și va fi totdeauna mai mare, cu mult mai mare decât eu pot să-mi imaginez. Asta m-am învățat de la fratele Vorbrand, când Dumnezeu mi-a schimbat viața. N-am să accept niciodată că I kind of figured God out. Niciodată. Niciodată. Fratele Andrei Popescu din Portland, m-am întâlnit cu el într-o dată dintr-o dimineață și mi-a spus: știi de ce oamenii nu mai au devotional și de ce nu se mai trezesc și mai citesc Scriptura? E că nu mai gândesc așa, mi-a spus el. Și m-am uitat în viața, în ce mi-a spus și m-am identificat. A zis așa: oamenii se trezesc dimineață și când își deschid mintea și când își deschid ochii, își amintesc că au 100 de probleme. Astăzi trebuie să o rezolv pe asta. Astăzi trebuie să fac asta. Imediat îți vine lista în minte. Și nu înțeleg că o singură problemă. Dumnezeu. N-am auzit în viața mea pe Dumnezeu pus egal cu o problemă. Un lucru care nu îl am rezolvat. Nu l-am. Astăzi este o zi nouă. În modul în care mă gândesc ce vrea El astăzi de la mine. Cum lucrează? Unde sunt? That's my first and only problem. Restul se rezolvă. Asta trebuie lucrat la ea. Știți ce m-a provocat treaba aceasta? Pentru că de multe ori ne trezim de dimineață, începem viața și credem, oh, that's resolved. De aceea, în această seară, am trei pasaje din Scriptură, să ne gândim puțin și să ne uităm ce înseamnă, really, seriously, ce înseamnă să-L slujim pe Dumnezeu. Vreau să calific treaba aceasta. Ce înseamnă neapărat să-L slujim și la ce mă refer când zic trebuie să fii implicat sau să-L slujești pe Dumnezeu? Nu mă refer la a face ceva pentru Dumnezeu. Că îmi pare rău să vă spun, n-are nevoie. Dacă Dumnezeu este atot cunoscător, atot puternic, ce nevoie are Dumnezeu de mine să fac ceva pentru El, să-L slujesc cu ceva? Ca și când are 80% totul rezolvat și tu mai trebuie să faci ceva. Nu. N-are nevoie de nimic. E atot cunoscător, atot puternic. Când mă refer să-L slujim pe Dumnezeu, mă refer în a-L asculta, a umbla cu El în așa fel încât să fac ce-mi spune El. Nu ca și când are nevoie, ci pentru că sunt copilul Lui. La asta mă refer când mă refer ce înseamnă să-L slujim pe Dumnezeu. Deci nu mă refer că aș vrea de mâine dimineață să vă gândiți ce pot să fac pentru Dumnezeu, și aș vrea să mă gândesc în termenii în care cum pot să umblu cu Dumnezeu în așa fel încât să nu mă deconectez de El, să fac ce-mi spune. Și o viață de genul ăla, și la sfârșit când s-ar putea ori fratele Sorin, ori altcineva să-ți dea un pic de pământ așa și să spună șoptind cui ai slujit, a lui să fii, să nu fie îndoială, că știi pe cine ai slujit. Al doilea punct de introducere e interesant că în Matei capitolul 6, Scriptura spune că nu poți sluji la doi. Ceea ce înseamnă, eu prin deducere zic, că oricum faci, slujești la unul. Singura condiție ce Biblia o pune e că oricât te-ai chinui, pe doi nu-i poți sluji. Dar pe unul sigur îl slujești. Nu se poate să nu slujești. De slujit, slujești. De urmat, urmezi. De ascultat, asculți. Singura problemă este pe cine. Dacă nu poți să slujești la doi, unul sigur îl slujești. Sunt oameni, și cred că și aici în biserică, care spun că dacă nu îl slujești pe Dumnezeu, I'm fine. Cumva este o zonă care am creat-o așa gri, în care nici nu-s cu ăla rău, dar nici nu mi-am dat cam totul cu Dumnezeu. Am zona mea. Nu cred că există. Nu cred că există. De aceea, three passages. Ready? You have your phones? You have everything? So hai să mergem la Roman capitolul 7. Deschidem împreună Scriptura la Roman capitolul 7 și versetul 6 și învățăm primul lucru despre ce înseamnă de fapt să slujim pe Dumnezeu. Roman capitolul 7, versetul 6 și o să citesc un pic mai încolo versetul 7. Roman capitolul 7, versetul 6. Dar acum am fost izbăviți de lege și suntem morți față de legea aceasta care ne ținea robi, pentru ca să slujim lui Dumnezeu într-un duh nou, iar nu după lege. Nu îl slujim pe Dumnezeu făcând o serie, o listă de lucruri. Check, 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 check. Am fost la biserică, check. Am ținut asta, check. N-am mințit asta, check. Am mințit mâine, ah. Check, check. Nu după lege, nu după o prescription, ci într-un duh nou. Ok, so stay with me in chapter 7. I'm in chapter 7. Și uitați-vă ce spune aici în versetul, chapter 8, verse 7. Chapter 8, Romans chapter 8, is on the same page over there. Verse 6, și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață, fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să supună. Deci, cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. Și dacă Duhul celui înviat din morți, în verse 11, și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus dintre morți locuiește în voi, cel ce a înviat pe Hristos din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului care locuiește în voi. Primul mod în care îl slujim pe Dumnezeu, în care trăim cu El, este să umblăm călăuziți de lucrurile duhovnicești. Scriptura este foarte clară aici. Vedeți, aici deja devin lucruri un pic problematice. Și de aici revin eu la ce am spus, cum poți să fii creștin și să nu-ți fie o problemă, să nu fie o chestie la care să te gândești și care să te deranjeze că nu ai nimic de a face cu lucrarea și cu împărăția lui Dumnezeu. Pentru că mie Scriptura spune așa, cine este un om duhovnicesc, umblă călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Eu nu cred, eu absolut nu pot să cred că un om care este călăuzit de Duhul lui Dumnezeu nu îl duce Duhul lui Dumnezeu să facă lucrarea lui Dumnezeu. Apostolul Pavel mi-a spus, singurul lucru care Duhul mi-l spunea, îi unde mă duc și ce bătaie o să iau. Ce o să se întâmple în următoarea cetate? Am vrut să mă duc acolo, dar a fost dorința lui. Dorința lui să meargă la cetatea aceasta și Duhul lui Dumnezeu i-a spus, nu, 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 vreau să merg aici. Vedeți, e o tensiune constantă în viața unui creștin, în ceea ce vrei să faci tu și ceea ce you think it's a great idea to do for God or what God wants you to do. Una dintre cele mai mari probleme care eu le-am văzut până acum și cele mai mari dezbinări și cele mai multe probleme le-am văzut oameni care au vrut să facă ei ceva pentru Dumnezeu. Și nu este principiul acesta. Umblarea după lucrurile firii pământești este moarte. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii umblă după lucrurile firii, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. Este un lucru problematic pentru mine aici și vă spun sincer, vă mărturisesc foarte transparent și sincer, n-am un răspuns. Nu știu. Asta nu încerc să... I'm not trying to be humble or anything. Nu știu. Nu știu cum este posibil. Știu dacă este păcat. Când este păcat, că am trăit și eu. Și când viața mea a mers în jos spiritual și n-am mai auzit vocea lui Dumnezeu, atunci am mers din inerție, dar n-am mai avut nicio dorință să fac nicio lucrare, să mă implic, să merg, să predic. Ai trăit viața cum ai trăit-o. Dar nu știu oare cum este să vrei să trăiești curat, dar să nu fii implicat în lucrare deloc. Să nu-ți pese de împărăția lui Dumnezeu. Eu nu cred, nu știu cum se poate așa. Scriptura nu mă lasă aici, spune așa, cine vrea să trăiască după îndemnurile firii, face lucruri firești, pământești. Toate dorințele mele este, măi, cum să fac, cum să câștig, ce carieră, oare cum să fac? Lăsați-mă să fiu 100% sincer cu dumneavoastră. Îmi permiteți? Ok, auziți. De 6 ani de zile lucrez la Moody Bible Institute și Dumnezeu, e numai creditul lui Dumnezeu. Nu pot să-mi iau, dacă m-ați cunoaște și știți cine sunt și cum Dumnezeu m-a dus acolo, ați ști imediat că nu pot să-mi iau niciun credit. Nimic. Nimic. Dar după 5-6 ani lucrând acolo, Dumnezeu a binecuvântat pe tot ce am pus mâna. Iară creditul lui. Pe tot ce am pus mâna a mers. Și atunci au zis, hai să-l promovăm. Și m-au promovat până la o poziție destul de înaltă. Și când am ajuns la poziția aceasta, s-a născut în mine un gând și am zis, ce aș vrea să fac cu viața mea? În ce aș vrea să mă implic? Aș vrea să fac asta, aș vrea să fac asta. Exact gândurile la omul cu hambarul. Vreau să... Nu știu dacă am fost mai transparent și mai gol înaintea unei audiențe cum sunt înaintea dumneavoastră în această seară. Se nasc gândurile acelea, măi, să mă duc să fac asta, să mai iau slujba aia, vreau să... În ce mi-aș implica toată suflarea? Și parcă dintr-un coșmar m-am trezit și am zis, wow, astea de unde vin gândurile astea? Păi ce este mai important decât biserica locală? În ce aș putea să-mi dau suflarea mai mult și timpul și gândirea mai mult decât împărăția lui Dumnezeu? You know, it's good to have aspirations. E bine să ai gânduri, să crești. Nu-s de acord cu oamenii care stau în aceeași slujbă numai că sunt confortabil și nu pot să crească, să facă mai bine, să crească, să facă lucrurile mult mai bine decât fac acum. Dar în momentul în care se naște în tine gândul că vrei să mergi într-o direcție, să faci o carieră pentru tine și în tot ce ține de lucrurile duhovnicești, de lucrurile spirituale, spiritual life in you has very much input and value in your life, there's a huge problem. O să mergi și o să faci lucruri care chiar dacă sunt mari și importante, n-au nicio valoare. O să rămână exact unde a mers pământul acela. Toți banii, toate realizările, toate titlurile, tot efortul tău. You're going to give your heartbeat and your time and energy to worthless things. M-am trezit ca dintr-un coșmar și am zis, Doamne, ce gânduri! N-am avut așa gânduri niciodată, de aspirații, de carieră. Un singur lucru mi-a rămas. Dacă este ceva ce se merită investit, este împărăția lui Dumnezeu și oameni. Atât. Poți să faci tot ce vrei, dar să nu-l lași jos. Umblarea după lucrurile firii este moarte. Wow! Wow! Ce înseamnă să-L slujești pe Dumnezeu? În primul rând, ce înseamnă să-L slujești pe Dumnezeu este să ai o viață condusă de Duhul Sfânt. Printr-o viață condusă de the Holy Spirit. What does it mean to serve God is to have a spirit-led life. Spirit-led life. Și orice faci, it's going to be a tension, toată viața ta o să te lupți. Asta e o gravitate care lumea o să te tragă tot timpul în jos să asculți de lucrurile firii. Și în lucrurile mici. Acum, my really, what does God want? No, și în lucrurile astea să stai și să asculți ce vrea Duhul Dumnezeu de la tine. Să umbli călăuzit de lucrurile duhovnicești. Primul lucru. Al doilea, second passage. So the first passage is Romans 7:6 and then all the way with 8, right? Really good. Second passage is one of my favorite passages in the Bible. If you want to ask me if there would be one passage that you want me to share with you that is comprehensively one of the best passages that have really transformed my life is 2 Timothy chapter 2. 2T2. 2 Timothy chapter 2. Please go with me. Mergeți cu mine la 2 Timotei capitolul 2. Pasajul ăsta din 2 Timotei capitolul 2. Ah. Vă spun, nu-i nimic, tot din când în când în viața mea, totdeauna vin din nou la 2 Timotei capitolul 2. Este prea puternic, prea bun să nu ajungem din nou aici. Auziți ce spune aici pasajul acesta. Răspunde la o întrebare extraordinară în biserică. Și anume, cine poate sluji? Ce calități trebuie să ai să-L slujești pe Dumnezeu? Wow! Și nu-mi spuneți mie, frați și surori români, că noi nu avem un judecometru din ăsta în care noi punem așa labels. Bă, ăsta n-ar mai trebui să... Bă, ce sori... Imediat știm noi cine trebuie să slujească și cine nu. Dar aici, în pasajul acesta din 2 Timotei capitolul 2, de la versetul 19, and I'm going to go all the way to 22. So 19 and 22. These verses, right? My favorite passages is 24 to 26, but for the purpose of this conversation. Watch this. Totuși, temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită. Având pecetea aceasta, Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Și doi, oricine rostește numele Domnului să se depărteze de păcat. Temelia tare, nezguduită, nemutată a lui Dumnezeu este aceasta. Domnul cunoaște pe cine sunt ai lui, oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de pământ. Unele sunt pentru o întrebuiețare de cinste, iar altele pentru o întrebuiețare de ocară. Ok, let me translate that in English. In a church, there are not only pastors and preachers, there are ushers and maintenance people, clay, gold. Is it true? No. Tricky question. Very trick question. Because that's how we think. That's how we put labels. Noi avem așa. Știți ce e interesant? Nu știu dacă ați știut vreodată sau știți cum e organizată biserica în Coreea. Biserica în Coreea de Sud. Fascinant. I'm already giving you a warning. This is going to sting a little bit. Stay with me. E pastorul, după aceea chandosanimi, care vin tot partea de presbiter, diacon, după aceea au o întreagă ierarhie despre ce se întâmplă, e pastorul, chandosanimi, diaconii, presbiterii, comitetul, după aceea au biserica cu tot felul de funcții și administrare politică și după aceea soția pastorului. Last one. Wow! Nu putem noi importa modelul ăsta la noi. Nothing, I said it's not going to sting. But interesant, noi avem anumit, domnule, e păstorul. Am fost într-o biserică în care din greșeală am parcat în locul păstorului, a trebuit să mut mașina. Știi ce zic? I mean, păstorul, first parking spot, highest point in there, greatest server, care e cel mai mare slujitor, cel mai important oameni, și după aceea de acolo încolo, mere mortals, cei mai următorii muritori. Și Scriptura spune așa, într-o casă sunt vase de cinste, vase de ocară, și noi am luat modelul ăsta ca și când unii fac treabă mai bună, mai bună, unii treabă mai rea. Și Scriptura nu ne lasă așa, e continuă. Știți pe cine folosește Dumnezeu? Ce fel de vase folosește Dumnezeu? Dar dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas de cinste. Dumnezeu nu folosește golden cups or vessels or clay vessels. He uses clean vessels. Oh boy. Oh boy. Oh boy. Pe cine folosește Dumnezeu și ce înseamnă să slujești pe Dumnezeu? În primul rând înseamnă să umbli călăuzit de Duhul lui Dumnezeu și ceea ce faci, să cauți, să înțelegi care este călăuzirea Duhului, să ce vrea Dumnezeu să faci, nu neapărat ce vrei tu, să te rogi, să stai în zdrobirea aia de suflet. E lucru greu, este lucrul greu, este un lucru foarte greu. Este așa de ușor să-ți vorbești ideile tale și părerile tale, este așa de greu să te ridici înainte oamenilor după ce ai te ridicat de pe genunchi și l-ai întrebat pe Dumnezeu ce vrea să zică. E așa de greu. Pentru că tu știi imediat că tu trebuie să fii un vas curat. Nu vorbește, nu-și pune Dumnezeu sfințenia lui într-un vas murdar. E un vas care se curățește și se zdrobește înaintea lui Dumnezeu. Și vreau să spun, frați și surori, that takes time. And patience, and forgiveness, and fixed relationships. Știți ce greu e să vorbești totdeauna când te ridici și să știi că Dumnezeu, nu vorbești despre Dumnezeu, ci vorbești de la Dumnezeu? Știi că trebuie să te fii împăcat cu soția și că nu poți să ții pică pe ea? Și ți-o zis un cuvânt greu și în loc să... Am fost la cineva povestea că a fost la cineva acasă și fratele vorbea cu păstorul, povesteau, asta e legat de ce a zis fratele Sorin, și soția punea masa, făcea supă de tăiței, punea tot și a venit în casă și i-a spus, măi, pune-te rog vasele pe masă sau să ne apoi în bucătărie. După 10 minute când a venit, vasele nu erau pe masă. Și s-a luat de el. În față la fratele păstor. Mă, tu ești un netrebnic, nu vine să cred că un lucru ți-am cerut, eu fac aici, am făcut. Și fratele păstor s-a uitat și a zis, vai, ce diferit era dacă i-ai fi cântat treaba asta. Nu mă încerci, aceleași cuvinte, dar să-i le cânți. Și parcă mai... 75% ar fi ținut minte. Mai bine decât... Și te ridici să predici, dar tu știi că ai dat înapoi și trebuie să-ți rezolvi lucrurile și să nu, tu nu-ți permiți ca un om care slujește pe Dumnezeu să nu ierți pe cineva. Tu nu-ți permiți să fii jignit și să nu-ți rezolvi problema. Tu nu-ți permiți să trăiești într-o viață în așa fel încât când te ridici înaintea oamenilor să știi că Dumnezeu e gata să vorbească prin tine. Că Dumnezeu nu vorbește prin vase de aur sau prin vase de aramă sau prin vase de lut, ci prin vase curate. Și de aceea, that's why I give you the tricky question. Who serves God in this church? Is the usher, the maintenance guy? Anybody that actually lives a pure life with God. And God will use those people. N-o să uit niciodată cum Dumnezeu i-a schimbat viața fratelui Vorbrand. Știți cum Dumnezeu i-a schimbat viața fratelui Vorbrand? Un om amărât într-un sat, un frate în vârstă. S-a întors la Dumnezeu și i-a cerut lui Dumnezeu să-i schimbe viața, s-a rugat lui Dumnezeu ca să îl folosească, era un tâmplar. Un om n-avea, ca Dumnezeu să trimită un evreu ca să-i schimbe viața, să-i mărturisească Evanghelia la un evreu. Nu erau evrei în satul lui, niciunde în apropiere de zona aia, nu era picior de evreu. Și el s-a rugat lui Dumnezeu după ce a citit Scriptura și a văzut că evreii ce au făcut, a zis, Doamne, eu vreau să împărtășesc Scriptura cu un evreu. Și a făcut Dumnezeu așa circumstanțe încât fratele Vorbrand a ajuns în casa lui ca un tânăr pentru doar câteva zile. Și omul acesta în vârstă a mărturisit Evanghelia la fratele Vorbrand. Și de acolo încolo câte zeci de milioane de oameni au putut și acum cu Voice of the Martyrs și așa mai departe au putut să afle, să audă Evanghelia. Pe cine folosește Dumnezeu? Am cunoscut mulți oameni, un frate român în San Francisco, așa am rămas un pic cu inima zdrobită, așa un om deosebit, un om duhovnicesc, a venit în San Francisco la copii și a stat câteva timp cu ei și asta e o situație a noastră, putem să spunem, în America. Nu vorbea engleză deloc, știa să pună faianță, a început să lucreze și avea o dorință să slujească și să împărtășească Evanghelia cu cineva și dintr-o dată a avut o clientă româncă. Și așa de bucuros a fost și am să predic Evanghelia și am să împărtășesc Evanghelia. Și în timp ce punea grețe și faianță, punea acolo, a început să vorbească de Evanghelie și femeia i-a spus: stop, stop! Tu la ce biserică mergi? Păi la frații de la, din acolo. Acolo unde s-au bătut și au venit cu elicopterele și cu poliția. Și o zis nurdirul ia să pună grețe și faianță să plece din casa aceea de rușine. Interesantă treaba, mărturia noastră pe care o lăsăm. Dar Dumnezeu poate să folosească orice vas, pe oricine. Whatever your context is, nu vorbesc engleză. So what? E limitat Dumnezeu să-ți aducă pe cineva în viața ta în care poți să împărtășești și să slujești pe Dumnezeu într-o inimă curată. Dumnezeu folosește pe oameni care umblă călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. So 2 Timothy chapter 2, deci dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Ah, ce cuvinte frumoase! Ce cuvinte frumoase! După aia zice, fugi de poftele tinereții. Oh, we're not getting into that. Last point. Are you ready for this? Do you have your Bibles with you? You ready? Open to Malachi. Ai, ce mi-a plăcut treaba asta. Maleahi. Acum unii s-au dus la cuprins. Maleahi? Aia din Coran? Din ce? Maleahi? Ce? Who? Mala what? Malachi. Uitați cum se termină Vechiul Testament. Și iubită biserică, aici închei mesajul acesta. Dar știți cum îl închei? Aș vrea, și asta e rugăciunea sufletului meu, aș vrea să-L auziți pe Dumnezeu vorbind aceste cuvinte și să faceți dumneavoastră o judecată pentru inima noastră dacă lucrurile, cuvintele acestea se mai aplică astăzi. Auziți cuvintele lui Dumnezeu, inima lui Dumnezeu. Se cade Malachi chapter 3, verse 8. Malachi chapter 3, verse 8. Se cade să înșele un om pe Dumnezeu cum înșelați voi? Dar voi întrebați, cu ce te-am înșelat? Cu zeciuielile și darurile voastre de mâncare. Sunteți blestemați câtă vreme căutați să mă înșelați tot poporul întregime. Aduceți încă însă la casa visteriei toate zeciuielile ca să fie hrană în casa mea. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Verse 14. Ascultați vocea lui Dumnezeu. Ați zis, degeaba slujim lui Dumnezeu. Și ce am câștigat dacă am păzit poruncile lui și am umblat trimiși înaintea Domnului oștirilor. Acum fericim pe cei trufași. Da, celor răi le merge bine. Da, ei ispitesc pe Dumnezeu și scapă. Atunci, și cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul. Domnul a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat. O carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea lui pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele lui. Și au zis ce spune Dumnezeu. Ei vor fi ai mei, zice Domnul oștirilor. Îmi vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc eu. Voi avea milă de ei cum are milă un om de fiul său care îi slujește. And listen to my words. Și veți vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprihănit și cel rău, dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu-i slujește. Amin.